uvek ispred, u skladu sa vremenom i uvek nešto novo. Čigota Flash.
Doktor Ksenija Čumić, načelnik odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnoj bolnici Čigote na Zlatiboru, govori za današnji Čigote Flash o najčešćim deformitetima kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Rezultati sistematskih pregleda dece u osnovnim i srednjim školama, prema rečima doktorke, govore da su deformiteti kičmenog stuba u porastu iz godine u godinu. Koštano-mišićni sistem dece u razvoju je pod uticajem spoljašnjeg i unutrašnjih faktora i podložen je deformitetima. Zbog čega se to dešava?
Nasleđe i loše navike u držanju, preteške školske torbe, kratkovidost, neadekvatne školske klupe i stolice, nedovoljna fizička aktivnost dovode do poremećaja statike kičmenog stuba, što za rezultat ima pojavu kifoze, skolioze i lordoze.
Nagle rast dece u pubertetu nepovoljno utiče na razvoj već prisutnih deformacija. Šta su kifoza i skolioza?
Kifoza ili pogrbljenost je povećana krivina kičmenog stuba u grudnom delu, ali možda se javi na drugim delovima kičme. Posebno je uočljiva u sjedećem položaju i prati je povijenost ramena unapred. Često je posljedica naglog rasta kao i nepravnog sedljenja kod dece koje imaju slabe mišiće stomaka i leđa.
Čigota Flash.
Skolioza je krivljenje kičme u stranu, može biti jednostruka u obliku slova C, dvostruka kada se kičma krivi na obe strane kao slova S i vrlo retko trostruka. Nema spolja vidljivih očiglednih znakova, čak vrlo često ova deca imaju dobro držanje, što otežava blagovremenu dijagnostiku.
Neophodno je redovno i pažljivo pregledati decu i posebno obratiti pažnju na pojavu asimetrija na telu. Na primjer, jedno rame može da bude niže položeno, grudni koš izbočen sa strane.
Za razliku od ostalih deformacija kod kojih je uzrok uglavnom očigledan, očigledan skolioze su u najvećem procentu nepoznate etiologije, pa je teško predvideti kako će napredovati, što otežava lečenje i davanje prognoze.
Nažalost, nekada i pored svih preduzetih mera prevencije i adekvatnog lečenja, ostaju trajne posljedice na koštano-mišićnom sistemu. Jako je važno što ranije otkriti deformitet, jer tada su veće šanse za uspeh u lečenju, kaže doktorka Ksenija Čumić. Kako se manifestuje lordoza?
Lordoza je prenaglašena krivina u lumbalnom delu kičme, u krstima. Uglavnom je posljedica slabosti trbušnih mišića, ali i deformiteta stopala i kolena, koje dovode noge i karicu u nepravilan položaj, što se kompenzuje naglašenom krivinom u lumbalnom delu kičme.
Čigota Flash.
Kada posmatramo dete sa strane, iz profila, uočit ćemo veliki stomak, čak i kod izrazito mršave dece, što su u stvari jako oslabljeni i istegnuti trbušni mišići. Iako se ne smatra ozbiljnim deformitetom, kod dece i često se ne leči, a kod gojazne dece prođe neprimećen, zbog narušene statike čitavog tela, u odraslom dobu je slaba tačka na kojoj se javljaju bolovi i degenerativno oboljenje.
Čigota Flash.
Nepravilnosti u razvoju grudnog koša se manifestuje kao kokošje grudi, izbočene ili levkasti grudni koš u dubljene grudi. Ovi deformiteti zbog nepravilnog položaja rebara smanjuju ventilaciju pluća i često su udruženi sa deformacijom kičmenog stuba. Na stopalima se najčešće javljaju spušteni svodovi i ravna stopala. Na pojavu i deformiteta utiče pre svega nasadni faktor, ali fizička aktivnost, gojaznost, bolovi u nogama, nekad i krstima.
Ostanite uz vašu omiljenu radio stanicu za sljedeći Čigota Flash, opet govori Ksenija Čumić i nastavit će sa ovom temom.
Slušali ste Čigota Flash.